Halo dan selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya Andreas Nova, dan pada episode kali ini kita membaca kisah seekor camar dan kucing yang mengajarinya terbang. Buku yang judulnya terlalu panjang jika dibandingkan dengan isinya, cuma 90-an halaman ya Van ya?
89 sih, hampir.
Oke, nggak nyampe 90 malahan. Ini as far as I know adalah buku kedua Luis Sepulveda yang diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia. Keduanya dari penerbit yang sama, Martin Kiri, dan yes, seingatku sama-sama diterjemahkan oleh Mas Roni Agustinus. Benar ya Van ya?
Penerbit dan penerjemah favorit saya.
Dan Luis Sepulveda sendiri ini adalah penulis kaum aktivis kiri berkewarganegaraan Chile, menulis beberapa cerita pendek, puisi, juga novel. Beliau meninggal dunia 16 April 2020 kemarin karena corona, dan ini aku termasuk sedih banget karena beliau salah satu penulis yang apa ya, kayak buku pertamanya yang terbit itu yang terjemahan dari Un Viejo Que Leía Novelas de Amor alias
Pak Tua
yang membaca kisah cinta itu.
Yes,
so. Kamu sudah baca belum sih?
Belum. Ada sih tapi belum terbaca.
Itu bisa membayangkan suasana hutan tropis dan harimau yang diburu itu. Jadi apa ya, asik bacanya. Jadi
serius kayak gitu.
Cukup mengasihkan lah untuk dibaca. Nah, serius. Buku kedua ini yang Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar, alias kisah seekor camar dan kucing yang mengajarinya terbang, ini apakah sama mengasihkannya sebenarnya?
Anda pamer kemampuan bahasa Spanyol Anda ya?
Oh ya jelas dong, biar tidak rugi ngambil 4 SKS.
Ya, ada gila. Aku senang sih sama buku ini, bagaimana proses menyelesaikannya itu kayak, udah itu totally menyenangkan itu buatku. Maksudnya, ya aku udah jarang, maksudnya di saat aku yang sebenarnya udah capek, kayak buat yang tiap hari baca buku non fiksi setiap hari, jadi aku baca kayak gini tuh kayak sangat-sangat menyenangkan. Aku udah lama gak ngerasain hal menyenangkan membaca novel lagi gini.
Sekali buat. Duduk ya ini?
Sekali duduk ya, 1 jam 15 menit selesai, luar biasa ini.
Kita mulai bahas dari ini judulnya dulu, kan ini judulnya panjang kan, kisah seekor camar dan kucing yang mengajarinya terbang. Apakah dari judul itu kebayang ceritanya?
Kebayang dong. Aku justru malah waktu beli dan waktu baca, aku itu tidak benar-benar membaca judulnya sebenarnya. Jadi aku pokoknya cuma ngeliat Luis Sepulveda, aku cuma udah lihat itu aja terus. Dan ada kucing gede di situ, dan aku nggak sadar di bawah itu adalah camar. Pas itu kan nggak sadar, jadi kayak
dominan kucing ya itu.
Dominan kucing, jadi kan aku bilangnya bu kucing atau apa gitu, aku nggak sadar kalau judulnya itu adalah kisah seekor camar dan kucing yang mengajarin terbang. Ya lagi kan itu juga fontnya itu tuh biru dengan background yang biru, kan serius aku nggak sadar. Jadi aku lebih sadar itu kucing gede gitu. Nah bener kan emang beneran. Ini 50% ya gambar kucing doang sama penulis yang ketimbang judulnya gitu. Makanya jadi ketika membaca maksudnya aku beli dan aku baca cuma kadang lihat cover, terus ketika baca terus aku baru lihat
kamu fetis terhadap kucing.
Punya 8 gue gitu ya. Tapi jadi ketika baca sampai halaman 11-12 aku baru nge oh, jadi ada ceritanya yang seekor camar yang di situ ada kucing yang mengajari seorang anak pi camar itu buat terbang gitu. Aku baru sadar di situ. Oke. Nice. Apa ya? Ini emang ceritanya sesederhana seekor kucing yang lagi mengasuh seekor camar dan enggak sih, maksudnya hal-hal random kan.
Udah repetitif ya. Apa fabel yang kayak gitu. Jadi kayak aku dulu kayaknya pernah baca apa
banyak mabel yang repetitif.
Bebek yang diingoni sama ayam kayak gitu kan.
Tapi emang
kucing.
Kucing yang kucing gak bisa terbang gitu. Jadi kayak cuman kucing ngajarin cara terbang kan itu jadi menarik gitu kan. Nah, bahkan untuk cerita yang sudah-sudah aja itu kayak nggak kepikiran aja bagaimana kucing itu bisa bersentuhan dengan burung camar itu kan nggak kepikiran kan sebenarnya mas itu. Kan apalagi kalau di film-film kan kayak kalau kucing ya sama anjing kayak sama tikus kayak atau ya sama burung aja gitu loh, tidak burung yang lebih ke hewan-hewan domestik kayak burung bapak tua kayak atau apa kan biasanya kayak gitu. Nah, sedangkan ini burung camar yang ternyata camar itu emang semacam kayak burung khas yang ada di pelabuhan gitu kan.
Jadi biasanya kayak, liar kan.
Iya. Kayak dari itu.
Oke, ini kan kalau fabel itu kan biasanya cerita apa ya? Buat anak-anak. Cenderungnya buat anak-anak sih kan. Biasanya ceritanya huri-huri dan berakhir gembira. Apakah ini juga mengikuti pola seperti itu?
Berakhir gembira, iya. Spoiler ya, udah aman. Tapi bagaimana Spielberg mengawali cerita ini jadi ya, aduh ini sebuah cerita yang penting sih buat dibaca. Ya nggak cuma anak-anak, maksudnya ya kita yang sebagai orang yang lebih dewasa dari anak-anak, lebih dewasa dari anak-anak itu juga membutuhkan cerita-cerita seperti ini gitu. Soalnya ini cukup, ternyata ini novel ya juga mengangkat sebuah isu yang mungkin kita orang dewasa tahu isu ini, sedangkan anak-anak mungkin agak jauh ya dengan isu-isu, mungkin kayak isu pembuangan minyak di lepas pantai kan itu isu yang dewasa sekali ya. Tapi mungkin karena emang penyajiannya seperti anak-anak dengan bahasa yang lebih ringan dan bahasa yang lebih light itu jadi emang sebenarnya emang lebih diperuntukkan anak-anak, jadi kayak anak-anak aja disuruh baca isu ini ya mungkin biar lebih aware gitu ya. Kan ini kan kayak apa ya, kan tadi kayak si Camar kan dibilang, aku bilang kayak semacam burung khas yang ada di pelabuhan, ya udah emang ceritanya emang di pelabuhan, jadi kayak ada pelabuhan, perdagangan, penunjuknya dia ya cuma hal-hal itu ya, cuma semacam hal-hal yang lebih apa ya, lebih ke buat latar sosial aja lah, latar setting sosial aja. Nah, terus di saat ada burung itu, di saat banyak ikan haring lagi ngumpul di permukaan, nah itu kan saat-saat para camar buat berpesta kan. Nah, kemudian waktu mereka lagi berpesta ikan haring di situ ada suara gemuruh dari kapal yang ternyata menandakan kapal itu lagi buang minyak. Dan si salah satu camar,
jadi bukan karena kecelakaan, tapi memang sengaja dibuang kayak gitu.
Emang dibuang. Nah, si salah satu camar yang namanya Kengah, enggak tahu dibaca seperti gimana, Kengah. Kengah aja. Kengah. Gak tau nih dong. Itu ya, dia tuh gagal menyelamatkan diri dari terjangan ombak yang bercampur minyak. Dan yaudah dia terjebak di situ. Dan ya, aku membaca bagian ini sebenarnya ya nyesek sih, tapi aku beneran suka bagaimana si Sepulveda ini sebuah isu yang dimana kita akan bersimpati dengan hal ini. Jadi kayak bukan semacam isu yang penulis itu trying to be hero gitu loh, buat sekedar nomblang sebuah isu terus tapi tidak turut mempengaruhi atau mengganggu insight pembacanya. Jadi ya, kadang kalau kita lihat banyak burung camar atau hewan laut yang mati karena tumpah minyak itu kan kayak aku tuh langsung ngebayangin, oh di situ ada kengah gitu ya. Jadi kayak aduh, dan bagaimana dia terus apa ya melepaskan diri dari tumpahan minyak itu ya menyesakkan, dan itu menarik gitu ya buat dibaca siapapun.
Okay, jadi it's not that fun I guess. Nggak menyenangkan banget ya berarti ceritanya.
Tidak
dominan banget cerita, dalam tanda kutip cerita yang menyedihkan gitu.
Emang dibuka dengan hal-hal menyedihkan, tapi kan kayak oke, ini singkat ceritanya aja ya, aku gak pengen cerita banyaknya. Pokoknya ini antara menyedihkan sama komikal ini lumayan lah berpadunya. Jadi kan kayak, oke, dia si kamarnya dia kepayahan nih buat buat melepaskan diri, dia kan dia sampai hampir sekarat. Sebenarnya udah sekarat itu, jadi kayak dia kan sai burung itu kan nggak boleh kena minyak itu, jadi kena nempel, jadi ketika itu kan jadi berat banget bagi si si burung, jadi kayak itu tenaganya habis banyak banget dari itu. Nah terus jadi dia itu pun tidak cerita dia berhasil melepaskan diri dari ini, walaupun kayak emang dia itu lebih berterima kasih sama angin yang berhasil melepaskan dia di situ gitu, pokoknya aku lupa terusnya gimana. Nah si dia itu terjatuh di teras apartemen, dan di sana adalah dan sana hiduplah seekor kucing bernama Zobras. Keren sih nama Zobras, tau nggak tahu artinya, tapi itu keren bernama kucing. Nah sebagai kucing ini kayak Zobras ini kayak ya kucing yang ditampilin di sampul buku ini, ya kucing hitam gendut gede gitu. Ya sebenarnya lah kucing-kucing yang ada di Twitter gitu. Nah, kayak jenis apa sih itu namanya, Scottish Fold yang perutnya gede, kucing-kucing yang perutnya gede itu
yang kayak yang sering di ini ya apa
malam minggu-minggu gitu. Malam minggu-minggu itu kan kucingnya pakai Scottish Fold itu di Reddit. Nah ya kayak ini. Oh iya, ini kayaknya kedua kalinya dia tuh bahas buku pengantar kucingnya yang sebenarnya apa sih? Jika kucing lenyap dari dunia, nah itu ya.
Jika kucing lenyap.
Nah kalau yang ini kan ya udah begitu si kucing mendapati ada burung camar di daerah apartemen, kayak ya udah diambiri dong si kucing. Nah bagian ini komikal parah sih buatku, karena ya kan kita sebenarnya udah kayak merasakan marah atau kasihan dengan usaha si Tamar itu ketika menangkan diri dari kebangnya. Nah begitu diketemu sama si kucing, si Zobras ini bilang, kamu nggak ke kebun binatang aja nih, kan di sana banyak dokter hewan yang bisa membantumu. Kan tai gitu ya, lagi sekarat harus dibilangin kayak gitu. Itu ibarat kayak lagi kecelakaan terus, oh ya di situ ada puskesmas ya, tolongin gue dong gitu loh. Bukan ditunjukin di situ ada puskesmas sih, gue tahu di situ ada, tapi kan gue lagi sekarat ini gitu ya.
Oke.
Dari sesuatu yang komikal ini ya justru langsung berubah lagi jadi sesuatu yang serius lagi nih. Jadi kayak ketika si Camar emang bersungguh-sungguh akan wafat, dia itu
wafat itu
soalnya si kucing nggak percaya kalau dia akan wafat gitu loh.
Okay.
Nah dia itu mengajukan tiga permintaan nih, sedih sih, tapi ya dia itu bilang
malah kayak izin ya.
Iya. Dia mengajukan tiga permintaan nih. Nah dia itu bilang, dengan kekuatan terakhirku aku akan bertelur, dan lalu aku mau mintamu untuk bersembah tiga hal, yaitu tidak akan memakan telurnya, kemudian akan menjaga si piyi atau si anak burung ini sampai lahir dan mengajarinya terbang. Dengan keadaan gitu aja itu kucing masih mengira ini kayak Camar masih mengigau deh, ya biar cepet ya gitu aja. Ending di kucing kayak gini kok nyebelin gitu lah.
Tapi akhirnya benar-benar dirawat itu si siapa piyinya tadi?
Si piyinya ya udah itu emang itu petualangannya ya, bukan emang si Zobras ini ya, kemudian si Zobras ini menjalani hari-hari sebagai kucing yang merawat si burung.
Tapi berarti si kucingnya punya apa ya, harga diri juga untuk tidak melanggar permintaannya si Camar ya.
Ya untungnya si Zobras ini adalah kucing yang baik sih untungnya. Soalnya tetangganya Zobras ini ya kucing jahat gitu loh. Jadi untungnya
berarti juga dia juga melindungi si siapa piyiknya ini dari kucing-kucing yang mengincarnya gitu nggak sih?
Iya ada bagian itu, tapi ya nanti masalah diceritain.
Oke.
Jadi aku kayaknya salah nyebut nama deh. Namanya adalah Zobras.
Zobras.
Sorry aku baru baca lagi, soalnya ngerasa nggak yakin. Zobras sih. Zobras. Oke Zobras.
Zobras. Oke. Terjemahnya gimana ini, Mas Roni Agustin jaminan mutu sih ini.
Iya. Gua tau. Aku semenjak buku Lekas Ada Papel, Rumah Kertasnya siapa sih aku lupa namanya, Carlos Mario Dominguez, aku jatuh cinta sama terjemahannya Roni Agustinus itu, selalu selalu aku ikutin itu loh. Dan ya udah jelas si si apa si kisah Burung Camarin adalah salah satu yang aku favoritkan juga. Terus kayak aduh, ini aku apresiasi deh terjemahan ini, bagus banget. Ketimbang Pak Tua yang covernya itu kan gitu, pas aku baca itu kondisi itu emang lagi nggak bisa baca berat, jadi aku ngerasa aduh ini agak terjemahan bagus, tapi otakku lagi males lah baca yang memikiran beberapa hal yang mungkin, soalnya kan itu fisik bukunya fisik sekali kan, itu novel yang fisik kan, si Pak Tua fisik banget, jadi merasa tidak mampu. Jadi jadi begitu ketemu buku ini, gila, terjemahnya menyenangkan sekali. Respect lah sama Bang Roni, terima kasih mas bikin buku seperti ini dan cuman buku seperti ini keren. Alih-alih menggunakan kata-kata yang lebih manusiawi, dia itu justru menggunakan diksi-diksi yang lebih hewani gitu kan. Kebayang gak sih? Jadi kayak jadi kayak yang dialog si kucing, kayak dialog kan si kucing ngomong bla 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 bla, terus si Zorbas mengeong. Kan biasanya kalau itu kan bla 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 kucing si kata Zorbas.
Nah, kata si kucing.
Gitu. Nah, dia itu menggantinya dengan Zorbas mengeyangkan selucu gitu, dan gak cuma Zorbas saja, jadi si Camar aja itu waktu lagi Scar tadi itu ya kayak bla 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 koak si Camar kan ya.
Okay.
itu the things yang aku suka gitu. Jadi oh iya ya, kucing ngomong ya, masa kucing berbicara
kan, jadi sangat sangat hewani sekali,
hewani gitu. Nah ya, sebanyak pembacaan itu aku kayak baru nemuinnya kayak gini untuk cerita fabel, mungkin atau udah ada aku nggak tahu, tapi seingatku buatku setidaknya buatku pribadi ini ya baru. Dulu aku pernah sih waktu sosok menerjemahin cerita pendek yang Murakami kalau nggak salah judulnya itu Super Frog Saves Tokyo, itu udah lama banget, udah sekitar 2016-2017. Nah itu kan itu cerpen yang amat panjang sekali kan, sangat panjang, iya sangat surreal. Dan di situ ada tokoh kodok raksasa. Nah saat itu dialog itu aku merasa aneh dengan kata kodok bla 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 ngomong ini, terus koak si kodok. Jadi aku kayak merasa kok aneh terjemahan, aku pakai kata koak ya. Nah gara-gara novel lainnya aku merasa kayaknya rasa aneh dulu itu agak tervalidasi. Jadi oke, itu emang harusnya kayak gitu kan. Ya lebih terpalih
tapi desilah. Kodok ngorek.
Ngorek
ya, apa sih kalau kodok
berkoak ya, koak
kalau
apa sih yang dulu bahasa apa Inggris, ya
kalau bahasa Jawa sih kodok ngorek. Kok kosakata Jawa kan lebih kaya daripada kosakata Indonesia.
Iya gitu ya, tapi kalau yang dilakukan nemuin di bahasa Inggrisnya itu koak tuh bahasa Inggris, dan aku merasa kok koak sih. Terus ya gara-gara sini oke ya, lebih tervalidasi lah.
Nah, koak itu bayangan tuh soalnya ini apa, unggas. Kalau kodok
ya sama kayak burung ya,
berkoak itu kayaknya agak aneh.
Aku tuh lupa sebenarnya, pokoknya ini tuh koak atau apa gitu ya, I don't know lah, nggak tahu, pokoknya yang aku inget itu. Nah aku sebagai pembaca Indonesia kan ya kayak nggak tahu nih di sisi tertentu dalam bahasa Spanyol itu kayak gimana dibukanya, jadi emang ada beberapa diksi yang aku mungkin ini cerdas sih bisa menampilkan diksi ini gitu. Jadi kayak semacam komedi plastik yang kadang kalau kita tonton di acara musik pagi itu kayak look so disgusting gitu. Jadi nah, tapi karena tokoh-tokoh hewan gini yang nyebut, jadi ya lucu gitu. Jadi apa emang harus jadi hewan dulu gitu buat ngerasain komedi slapstick kayak gini.
Kalau komedi slapstick itu ini berarti kan tersusun rapi kan?
Enggak
spontan ya.
Enggak spontan. Nah ya kayak kan ini ada beberapa diksi yang aku rasanya ini kalau diterjemahin ke dalam bahasa Inggris ya kayak oh my god gitu loh. Nah, aku nggak tahu bahasa Spanyol, aku nggak baca ini, tapi aku merasa kayaknya kalau ini terjemahin ke bahasa Inggris cuma sekedar oh my god gitu. Nah
oke.
Nah tapi sama Bang Roni Agustinus sebenarnya ya diterjemahin kayak demi kriwil-kriwil anemon, atau demi sengatan belut listrik, demi sungut turbot. Aku nggak tahu turbot itu apa, tapi pokoknya aku baca kok lucu banget sih.
Ini aku mengingatkanku sama ini sih, apa
Apa?
salah satu tokohnya di komik Tang-Tang, Tintin. Itu kan Kapten Haddock itu kan dia sering 1000 topan badai. Kayaknya ada ini sih, ada ide, karena kalau lihat dari IG-nya Mas Roni Agustis itu dia suka baca komik yang kebetulan terjemah komik Eropa kayak Tintin Asterix itu terjemahnya enak banget gitu. Jadi mengumpat tapi tidak kelihatan seperti mengumpat.
Oh, ya demi ya apa bedanya demi kriwil-kriwil Anemon sama dasar pantat lu dasar muka lu hitam gitu kan, ya nggak jauh beda
iya,
sebenarnya, kan nggak jauh beda.
diksi-diksinya ya apa ya, iya
sama itu
asik
diksi,
untuk di ini ya,
itu diksi yang nyerang fisik kan, sebenarnya itu diksi yang nyerang fisik kan, tapi karena yang ngomong hewan jadi ya lucu gitu. Ya bayangin ada kucing-kucing ngobrol terus, ada dasar dasar serangat sengatan berlutut listrik kan, ya lucu gitu lah, ada kucing-kucing ngomong kayak gini.
Iya. Yeah.
Jadi terjemahan Roni Agustinus itu emang apa ya, bagian tidak terpisahkan dari kesenangan membaca novel novel ini.
Jadi satu ini ya, satu bagian penting
penting sekali.
Oh iya, Sepulveda ini kan dia penulis sekaligus aktivis kiri, penentang rezim militer Augusto Pinochet. Biasanya kan penulis masih meninggalkan apa ya, aroma ideologi dalam karyanya.
Wow.
Meninggalkan ideologi kayaknya enggak apa terlalu saklek banget, tapi kan ada aroma ideologi di dalam karyanya. Apalagi kalau model-model fabel kayak ini kan dia rentan disusupi ideologi-ideologi penulisnya. Tentu. Kayak misalnya Animal Farm-nya George Orwell ya, kayak gitu ya, kan
itu sangat
kelihatan banget kan itu. Nah, kamu mencium aroma-aroma kiri nggak dalam buku ini?
Kayaknya aku tadi udah bilang nggak terasa ada isu-isu berat yang sengaja dibawa atau gitu deh, atau mungkin aku yang ignoran gini aku nggak nangkep ya. Tapi kalau melihat dari halaman pertama, kalau ini kan ternyata produknya mancing kiri yang emang mengarah ke pembaca anak dan remaja.
So, jadi ya, kalau pustaka mekar kalau nggak salah.
Iya, pustaka mekar ya. Jadi kalau yang mau diasumsikan aja ya, saya berbeda emang juga punya daerah yang sama. Jadi isu-isu atau ideologinya yang mungkin tampak di Pak Tua ya. Kita Pak Tua ini di bagian si apa? Seekor Camar ini ya tidak begitu kerasa atau mungkin tidak dimasukkan secara terang-terangan. Di bagian awal ini kan ada peristiwa yang itu tadi, pembuangan minyak. Itu aja tidak ditampilkan dari sudut pandang manusia. Jadi kalau aku membayangkannya itu, kalau misal ditampilkan dalam sudut pandang manusia, ya udah nanti bakal ada beragam kutukan atau beragam bahasa-bahasa berat lah soal pengrusakan lingkungan. Nah, tapi justru Sepulveda itu tidak mengambil sudut manusia yang sama sekali. Dia itu ya justru milih ngasih sebuah peristiwa ketika si burung sama kena tenggah ini lagi struggle gitu loh, buat melepaskan diri dari pembantunya. Justru narasi burung ini jadi penting karena ya buat masa tempat dia membacanya lah ya, tanpa perlu menampilkan jargon-jargon tonggok sama ini, karena bisa merasakannya lebih dahulu itu jadi lebih penting daripada teriak-teriak dulu tanpa tahu isinya.
Oke, itu quote hari ini.
Nice.